vad ska jag säga? Sierra Jon Öylunds domkyrke präster i samarbetade och ekvad annat. Och spyrde kuttet här till varje hlystad för något som hade kommit fyrir hjá rannsóknardeildinni á Íslandi saman við andra trú. Hann skrifaði ekki enn, hann sendi mér eitt hefta morgunblaðinu, morgun.
Já.
Og það saga af manni sem hafði mist sýstu sína. Mm-hmm. Hann satt við borð í herbergi og kunningjan satt hjá honum við borðið. En af borðinu var glerplata. Það fór hann að tala sýstu sína við manninn þegar hann nefndi nafnið hennar þá sprakk glerplatan.
Já, hún.
Þetta er í morgun.
Já, þú skrifaður honum í sambandi við fyrstu söguna, já.
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 Þetta var allt, hann skrifaði mér ekki.
Nei.
En af því spyrði hvort nokkuð verið lífdætt, þá áttu þetta að meina það að þessi saga verið lífdætt þessu leiti, að það var gler.
Já, hún.
Guttarmur skáld Guttarmur sagði mér hefði komið fyrir sig sama í skriftu við hans. Hann sagði hefði verið blekbytta með rauðu bleki og hann sagði við borðið og byttan sprakk og blekir hann út borðið.
Já.
Merkilegt.
Þetta er einkennilegt. Já, ég var að spyrja þig daginn.